så tror jeg, at vi har nogle nysgerrige politikere, der godt kunne tænke sig at stille nogle spørgsmål. Randi Mondo, vil du starte?
Ja, det vil jeg jo godt. Jamen, jeg kan jo som politiker rigtig godt hylde det her princip med at få øget professionalisering i de ydelser, vi giver. Og jeg tænker også, her har vi med liv og død at gøre, og alle andre opgaver i samfundet, det kræver jo et certifikat eller en bevilling, en bestandning, hvis det er jura, skal du laste fly, skal du også have et certifikat osv. Så det giver jo rigtig god mening. Når politikere bliver klogere, så koster det jo også altid. Så vi, når vi hører det her, har vi jo selvfølgelig nogle overvejelser på, hvordan kan man gøre det her, hvor vi stadigvæk har den fleksibilitet i, at man har den rette kvalifikation på det rette tidspunkt, på det rette sted. Der er jo i vores ambulatorier meget tæt belagt, operationer bliver planlagt. Altså, hvordan sikrer man så, at den her logistik hænger sammen? Og man, det kræver givetvis noget volumen for at have den fleksibilitet, men det er jo i hvert fald et spørgsmål, der melder sig hos mig. Det var et, jeg kunne tage et mere. Det andet er, hvilket ansvar har man så som certificeret tolk? Altså, det kunne både være på et juridisk formelt plan, men der kunne også være andre elementer. Hvordan sikrer man sig en yderligere ansvarliggørelse? Det ville jeg nok se som et vigtigt step i en certificeringsordning.
Hvad?
Jättebra fråga. Vilket ansvar har man? I god tolksed i Sverige så finns det faktiskt ett juridiskt ansvar inbakat. När du väl har utbildat dig som tolk så ska du uppfylla svensk lagstiftning. Det är sekretesslagen är en sådan till exempel. En jävsituation är också väldigt viktig. När man är tolk, då är man knuten till den här goda tolkseden som följs upp av kammarkollegiet. Kammarkollegiet reviderar auktorisationen därefter var femte år i Sverige. Så att bara för att du har auktoriserat den en gång så är det inte för livstid. Men du kan också få anmärkningar ifall du som tolk brister i den här seden. Och tillräckligt många sådana kan ha konsekvenser. Så det finns ett juridiskt ansvar i det.
Alla de tolker som står uppfört i nationalt tolkeregister, de ska följa det som heter rättningslinjer för god tolkeskick. Disse rättningslinjer det är också de yrkesutövare regler. Som den norske regjeringen jobber faktisk nå med å lovfeste. Vi skal gjøre en forskrift til den tolkelov som vi jobber med nå, som kommer ut i 2019. Så der blir det en forskrift som skal plassere enda mer ansvar hos de ulike tolkene. Men ellers er det de samme aspektene som Maras har nevnt.
Du sier at vi har en lov om tolke, en tolkelov.
Per dags dato så har vi ikke det. Vi har da vi har forvaltningsloven, som har da en paragraf om veiledning og informasjonsplikt, som det offentlige har. Og så er det ulike særlover, som nevner også behov og bruk av tolk. Den norske regjeringen jobber nå, mens jeg står her, så jobber vi da med å utarbeide et lovforslag, som regjeringen da forventer skal komme på plass i 2019.
Så der kommer simpelthen en tolkelov i Norge i 2019.
Yes.
Det er jo interessant, når vi har valgt at afskaffe det i Danmark. Hvad er det, der har gjort, at I har vurderet, at det var et behov overhovedet, at der skulle et lovforslag? Fordi det lyder som om, du selv er en del af arbejdsgruppen, som sidder under regeringen.
Først eller tidligere da, det med kvalificering av tolker, og så nevnte jeg også det med bevisstgjøring av tolkebrukere. Tolkebrukere da, det er offentlig parten. Et element også, det er regelverket, ikke sant? Lovverket. I Norge frem til nå, eller frem til 2019 til den tolkeloven kommer, så er regelverket veldig spredt litt rundt omkring. Man må da også støte seg til en veilednings- og informasjonsplikt hvis man skal kreve en tolk. Utenfor noen bestemte områder da, som har regelverk, for eksempel helsepersonellloven, da nevner man at man har da, krav til tolk. Domstolloven også, utlendingslov har også, og noen andre. Men ellers, utenfor disse områdene, så må man støte seg da, til den eksisterende forvaltningsloven. Frem til 2019 vil da komme den tolkeloven.
Har I hånd op? Vil du starte med dit spørgsmål?
Ja, det synes jeg, jeg gør. Jeg tænker, vi skal have nogle andre spørgsmål også, ellers har jeg masser af mere at byde på.
Så lad os skynde os og give mikrofonen til Per Larsen.
Ja, tak for det. Jamen, jeg ved ikke, om jeg har så meget mere at spørge om. Jeg synes jo bare, at I er jo bare langt længere fremme i en proces, som jeg synes, vi skal have startet. Fordi det er klart, at vi er nødt til at skal have en autorisation også. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og vi skal også have noget mere kapacitet på området. Vi oplever i hvert fald i sundhedsvæsenet store problemer med at få tolket. Og det giver jo altså en masse problemer med flaskehalset. Noget, der ikke kan klares, fordi man ikke kan få tolket. At der ikke bliver tolket korrekt. Og at man simpelthen mangler kvalitet i tolkningen. Vi har også en situation, hvor at vi har været nødt til i to regioner at opsige aftalen med de byråer, der er budt ind. Fordi at der simpelthen er alt for dårlig kvalitet, som jeg siger, ikke bliver tolket rigtigt. At tolkene de er også er overbooket, sådan så at de bliver nødt til at forlade scenen midt i en tolkning, fordi de skal videre til den næste opgave. At de ikke møder op, at byråerne ikke tager hensyn til, hvis der er bestilt for eksempel et specielt køn. Og på alle måder, så giver det nogle store problemer. Og så har vi det der jyske der med, hvad det koster. Der er jo ingen tvivl om, at der er et enormt ressourcetab i sundhedsvæsenet. Som er det, jeg sådan beskæftiger mig med i dagligt. Når ikke der kan tolkes ordentligt. Og det må der jo også være i justitsvæsenet og i hele sociallovgivningsområdet også. Altså, og vi er nødt til at have nogle tolke, som vi kan være sikre på, netop specifikt kan tolke på sundhedsområdet med de fagudtryk, der bruges der. Og det er jo utilfredsstillende for den enkelte, at kæden den ligesom hopper af her. Og at man måske bliver nødt til at ty til nogle dårligere løsninger med folks børn og pårørende, som kan komme i nogle situationer, hvor de måske skal overbringe nogle budskaber til deres pårørende om noget, som de måske helst var fri for at skulle overbringe. Så der er et stort dilemma, og der er et stort behov her, og jeg hilser velkommen, hvis det er sådan, at vi kan skubbe på, og derfor også tak, fordi I holder den her debat i dag. Jeg synes, det er rigtig fint, fordi der er simpelthen et stort problem her, og der er et kæmpe behov.
Har du været mor?
Jamen, jeg synes, du adresserer rigtig fint det her logistik-problematik, jeg bragte op, flaskehals-problematik også. Jeg tænker lidt, når vi skal videre med det her, så vil det jo være rigtig klogt at bygge på de erfaringer, man allerede har i Norge og Sverige. Men egentlig også at gå det step videre. Jeg ser jo ofte et behov for, at tolkning ikke bare er oversættelse, men i virkeligheden også er en videreformidling af holdninger. Ikke mindst, hvis vi vil gøre mere på det forebyggende område. Altså, jeg har selv oplevet at sidde ude på et svangreambulatorie med gravide kvinder fra Syrien, som er diabetesramt, fordi at de får dårlig kost og har en anden genetik, end vi har. Og der prøver man jo så at give dem diætistvejledning og så videre. Men det forsvinder jo ligesom, hvis det bare er et oversat budskab. Altså at vi i denne her certificeringsordning også lagde nogle rammer for, at der er også noget holdningsmæssigt, der er brug for, at man kan videreformidle i den kulturs rammer. At det ikke bare handler om oversæt. For det er faktisk det, lægerne forsøger at gøre, når de sidder i ambulatoriet og har det meget, meget vanskeligt med. Bare for at nævne det her eksempel, jeg lige så, så havde vedkommende kvinde haft 3 gange diætistrådgivning og kommer alligevel ind med akut diabetes, og barnet ligger badet i sukkervand. Ikke? Og det er jo altså et sundhedsmæssigt problem. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man i certificeringen også drøftede de her rammer på jura, på holdninger, på mere præcise behov måske også. Hvornår er det præcist, man skal have tolkning, og hvor meget? Og det er bare fordi, vi også har et økonomisk ansvar, og vi skal leve op til.
Ras, du bad også om ordet?
Jag tycker vi kan vara rörande överens om att en certifiering det behövs. Men jag tror vi ska inte stanna där. För att en certifiering, en auktorisering kommer inte lösa alla problem. Vi tittar bara på kvalitet. Det handlar om att ordna logistik och ta hand om administrativa kostnader som också är kopplade. Inte bara till en kortmortal när det gäller ett register. Utan också den administrativa enheten för de avropande enheterna. Myndigheter som verkligen behöver den här tjänsten. Och hur synkroniserar vi det med de leverantörer som finns på marknaden? Den kostnaden måste vi också tänka på. Ökar det den administrativa kostnaden i verksamheten så är det inte en vinst att vi bara har en certifiering. Här har vi i Stockholms läns landsting utvecklat en produkt som heter Torgportalen, som är egentligen ett skal för att beställa torg till en viss enhet vårdgivare. Men det vi gör med den här produkten är att vi följer upp kvaliteten. För det är här vi kan hitta vilka insatser vi behöver göra. För det räcker inte bara jobba med tolkarna och se till att tolkarnas kvalitet eller kompetens ökar. Vi måste också öka kompetensen och förståelsen på den andra sidan, brukarna. För det är inte en självklarhet att brukarna verkligen vet hur det är att jobba med en tolk. Här måste insatser sättas på båda sidor, och när man når state process, när alla förstår vad uppdraget går ut på, då har vi nått i banan.
Leonardo?
Det var egentligen en väldigt kort replik. Vi tänker självklart mer på kostnader, och det är politiskt självklart väldigt upptatt av också. Men det går an att tänka på vad som vill kosta och lavera och bygga tolk. På sikt så det går an på rättssäkerhet till den enkelte, det kan gå på hälsa till den enkelte. Det kan också gå där på den tilliten som den enkelte har till dansk, norsk, svensk offentliga myndigheter i det hela tatt. Så vi har brukat tolk från starten av, ja det koster om man ska checka att de pengar man brukar brukas på kvalificerad tjänst av kvalitet. Men det är då en besparingsperspektiv också, hvis man ser där på sikt vad man kan spara det och bruka tolka på kvalitet helt från starten av.
Så har vi alltså også et publikum, der har nogle gode spørgsmål, så vi starter lige med at sende mikrofonen her.
Tak. Mit navn det er Benjamin. Min aktie i det her, det er, at jeg selv er læge og arbejder i psykiatrien rigtig meget. Og der har jeg oplevet rigtig mange af de ting, som I nævner med, at man simpelthen ikke har tid til at bruge tolken. Og på grund af en sund og hverdag. Men også når man så skal ind i, når man så bruger en tolk, så er der faktisk mange cases, der ligesom gør, at den tolkning, der sker fra den kultur, hvor borgeren kommer fra, ikke repræsenterer det, som de udtrykker. Og der er der ret mange gode eksempler fra indvandrermedicinsk klinik i Odense, hvor Morten Sodermann har lavet flere cases som det her. Blandt en kvinde, som kommer ind, og hun fortæller, og det er en tolkestation, hvor hun fortæller, at hun føler, ligesom, at hun bliver kvalt om natten, og det er ligesom, at manden ligesom hopper op og så kvaler hende. Og det bliver betragtet som noget psykogen, fordi man er Man tænker, det i vores kultur, altså hænger det sådan sammen, og hun ender i indvandringens klinik, altså efter flere timer finder ud af, at det blot var astma. Så der er virkelig brug for, at når vi certificerer tolke, og specielt i sundhedsområdet, at man ved, hvilken kultur er det, den her borger kommer fra, hvordan betragter de sundhed, hvad bruger man af ord, når man taler om sundhed. Fordi ellers så ender vi i de her veje, hvor at vi simpelthen ikke får udredning om, og vi ender med at sige, at det er psykogen eller funktionelle lidelser, og ikke som simpelthen som astma eller andre, eller observation eller sådan ting. Så det er bare vigtigt, at jeg bare høre, om der er nogle erfaringer i forhold til, hvordan man kan gøre det.
Og den vil du gerne svare på, Ras?
Ja. Utöver certifieringen på tolkar så har vi inom Stockholms landsting börjat jobba faktiskt just nu med att titta på olika utbildningsmoduler för sjukvården. Där vi kommer att möjliggöra för sjukvården att beställa tolk med specialkompetenser. Det kan vara HBTQ-frågor, det kan vara en viss kulturell bakgrund. För att underlätta själva vårduppdraget, som i psykiatrin, kris och trauma till exempel, det är ett sådant viktigt område. Så den tolk som skickas dit är ju inte bara auktoriserad eller utbildad, men besitter även andra kompetenser som underlättar själva uppdraget. Det kommer vi bygga upp som moduler som tolkarna kommer att kunna utbilda sig antingen genom förmedlingarnas kanaler eller genom folkskoleutbildningar. Alternativt att vi inom landstingen på sikt kommer att kunna tillhandahålla det här. Ett andra steg som vi gör är att Stockholms läns landsting träffar tolkarna i olika utbildningssektioner via leverantörerna, där vi pratar just om vikten och utbilda tolkarna i de här mer unika uppdragen. Allt för att säkerställa att det vårduppdrag som sker blir så bra som möjligt.
I den tolkutdanning som vi har i Norge så är det så att man har en grundmodul som går på generella aspekter av det tolkvirksomhet. Men man har också och att det till tid på vikingsmoduler, extra moduler som är där till passet, olika situationer, olika situationer, olika sektorer också. Så att man kan också till en viss grad specialisera sig och få all den kunskapen som drängs. Men det är också behov på något som går. Det är liksom, tolk är en profession, ska vara en profession och man ska jobba med det, man ska bedrika håll, man ska kvalificera sig vidare och överväga den kompetensen som man tränger. Så det är det, som alla andra professioner, det är också behov på en kontinuerlig bedrika håll och vidareutveckling.
Ja, det var
också
en här som jag kom
med min kontakt. Min namn är Hjelmer, jag är underlig tolk och direktör för tolkenfirma. Jeg har selvfølgelig den modsatte indgang. Jeg synes, det er fantastisk og positivt at høre repræsentanter på to forskellige regioner sige, at selvfølgelig skal have sig til at det er helt fantastisk. Samtidig siger jeg begge to, for det er klart, det ved jeg godt, at der er økonomiske hensyn at afveje. Jeg er ikke nysgerrig på, hvad er jeres helt personlige tanker om afvejningen i forhold til, kan det blive for billigt? Ved den seneste udbudsrunde, der har 4 ud af 5 regioner skiftet fra at have 2 eller 3 leverandører til kun en leverandør, der samtidig er den, der aflønner tolken at lave muligt, dybest set den, der konkurrerer bedst på økonomien. Hvordan ser I den afregning på en helt personlig plan?
Jamen, ja, hvad siger du? Kan det blive for billigt?
Ja, nu skal jeg jo ikke se lige nøjagtigt, hvad danske regioner mener om det. Jeg kan sådan tale for mig selv, og der er jo netop spørgsmålet om certificeringsordning jo meget relevant, fordi at hvis det er sådan, at man så har nogle certificerede tolke, så går det jo for selv for en vis kvalitet, eller en kvalitet, som man ønsker sig. Så det er jo noget af det, som jeg synes at er meget relevant i den her situation. Og sådan som det fungerer nu, så må man bare sige, at det er givetvis for billigt, men jeg er heller ikke helt klar over, hvor meget kapacitet der er af kvalificeret tolke, om det egentlig er muligt med det materiale, der er til rådighed i Danmark, og det er jo kvaliteten her nu, eller der simpelthen jo er nødt til at uddannes på flere og certificeres som tolke.
Ja, hurtigt opfølgende. Fora, før jeg arbejdede, har været ude og lave en kampagne, hvor man spørger politikere, hvad tror I en sociohjælper med flere folk? Jamen, så tillader mig at lave det selvsvarende spørgsmål. Hvad forventer I to, at en tolk får for en tolkning? Og det er lidt det ledende spørgsmål, som svarer på din bemærkning her. Der er kvalificeret tolkning, eller kvalificeret tolkning til rådighed i markedet, men jo længere man presser timeprisen ned, så som i alle andre brancher, de dygtigste, de trækker andre steder hen. Så jeg vil være interesseret i at høre, har I et bud på, hvad en tolk tjener for en tolkning i sundhedsvæsenet?
Er nogen, der tør?
Nej, det har jeg ikke. Jeg tænker, at du sagtens kan komme med en timepris, du får. Det er jo ikke noget, vi sådan generelt sidder med. Men jeg er jo sådan set principielt enig i, at nogle gange så ser vi, at udbud bliver presset for langt ned. Det leder til noget helt andet, at er det nødvendigvis den rigtige udbudsform, vi altid har? Eller skal vi nogle gange også kigge på de samarbejdsformer og anden fleksibilitet, der ligger? Men det er jo nu engang det, der ligger i den offentlige lovgivning, vi skal tage et lille smule til buden.
Skal vi lige få et opklaret svar på, hvad er det egentlig? Hvad koster en tolketime?
Jamen, de nylig valgte leverandører, de har en fremmede tolkning, altså en tolk med op på sygehuset. Der for den første halve times tolkning, så mange konsultationer jo i hvert fald forventes meget på, der er jo en tolk med 70 kroner før skat, betaler selv sin transport, betaler selv sin parkering. Sammenligner man med prisen for at få en hver anden håndværker til at lade sine blindtræer ud med samme branche, så vil jeg sige, at man har en del af forklaringen på kvaliteten og formentlig i mit hoved leveringssikkerheden.
Så det sidste spørgsmål for i dag, som bliver kortet herfra.
Det eneste spørgsmål, det er kun en solidaritetserklæring med danske regioner. Jeg kommer fra Danmarks Domstol, og vi har præcis det samme behov og er meget, meget, misundelige, men vi ser med lange øjne til Norge og Sverige, og vi vil rigtig gerne have en statsportal på tolken. Så lad os få sammen om samarbejdet, og lad os få den her statsportal, så vi alle kan trække.
Det var en opfordring til samarbejde. Det er meget kort.
Mega.
Så får du det.
I forhold til sådan en statsportal, et nationalt register, som I har, så vil jeg gerne vide, hvordan takler I, jeg er tolk, og jeg arbejder især inden for retsvæsenet, når jeg drøfter et nationalt og offentligt tolkeregister med dommer og politifolk, så siger de altid, hvad med anonymitet? hvilke overvejelser har I om anonymitet, når alle tolke står på et nationalt register? Hvordan takler man det?
I Norge så er det sånn at vi har der 6 millioner mennesker. Det er ikke så veldig mange. Og de aller fleste står registrert i et offentlig register, som for eksempel Gule Sider. Alle kan finne alle hvis man virkelig vil i Norge. En tolk som står på et nasjonalt tolkregister, den skal være klar over at ved å stå i et offentlig register, så er det mulighet for at kanskje man skal få en telefon av noe som man har tolket for. Og det vet vi at det skjer i noen bestemte språkgrupper. Ja. Men det er noe som tolken er klar over. Og det er noe altså som myndighetene som bruker den tolken skal være klar over. Men man skal ikke gi noe ekstra beskyttelse til den tolken. Det er dessverre en del av den jobben.
Det er risiko.
Hæ?
Det er risiko.
Det er den risiko som tolken er innforstått med når den står opprørt i et offentlig register og tolker i Norge.
Og vi som brukere av et register forliter oss på at dette registret fungerer med den kvalitet vi forventer oss av at de skal ha når det kommer ut i vården. Jeg vil også gjerne tillegge at vi i Stockholms läns landsting har også börjat titta på den europeiske modellen EQF, som handler om olika nivåindelningar av kompetenser. Att inte bara titta på en högskoleutbildning eller en avancerad utbildning, utan att kunna klassificera in tolkar som är utbildade på olika nivåer. Det tycker jag är en fantastisk modell som diversifierar den stora poolen tolk som egentligen är mer kompetenta men inte får den rätta ersättningen som de kanske borde ha.
Jag har ett sista spörsmål till er, kära politiker. Vad tar ni med härifrån?
Jamen, jeg synes, det har været rigtig interessant at høre, hvor langt de er kommet med det i Norge og Sverige. For mig står det meget klart, at vi selvfølgelig skal arbejde videre med den her certificeringsordning, men også, at vi skal sikre de rammer, som gør, at tolkningen jo indeholder også en kultursforståelse, og måske også, at man også er villig til at tage sig det ansvar, der hedder de forebyggende, de rådgivende elementer, at det hele den der rammesætning af tolkeopgaven, det synes jeg er blevet meget tydeligt. Og vi er også nødt til at kigge på noget omkring logistik, visitering, altså hele det der setup, hvis vi skal få det her til at virke inden for en ansvarlig ramme, når man siger det på den måde.
Per Larsen, regionsrådsmedlem i Nordjylland og medlem af Danske Regioner, hvad der er konservative.
Jamen, jeg er glad for debatten og håber også, at der kan komme et positivt resultat ud af det. Vi arbejder jo i sundhedsvæsenet med meget høje standarder. Vi stiller utroligt store krav hele vejen rundt, og nu kan jeg ikke være med at tænke på, at vi er ved at bygge nye supersygehus i øjeblikket, som det hedder. Og de leverandører der, jamen dem prækvalificerer vi først, inden vi byder dem ind, og de får lov til at byde på opgaven. Vi sikrer også på alle mulige måder, at de har de kvalifikationer, og de har de beredskab, der skal til, sådan så de også kan løse opgaven. På samme måde må man selvfølgelig også stille nogle krav til de bureauer, som man laver aftaler med, de tolker i det hele taget, at de kan løse opgaven, og det foregår forsvarligt og ordentligt. Så der er bestemt noget at arbejde med, og vi skal have dem ekspederet videre til Christiansborg, og det må vi jo hjælpe hinanden.
Den afsluttende kommentar, den kommer på dig, Karina Grausen fra Transitørforeningen. Tak skal I have. Jamen, jeg har bare stået her og været faktisk ret paf over at høre så mange positive tilkendegivelser. Det vil vi sige. Jeg startede med at sige, at vi skulle skrive Danmarks historie. Jeg tror, der er blevet skrevet Danmarks historie. Fordi det er der første gang, jeg hører to politikere stå og sige, selvfølgelig skal vi have en certificeringsordning. Det skal videre til Christiansborg. Det er der ikke nogen tvivl, de står allerede og taler substans i en certificeringsordning. Og det er jo fantastisk, at vi er på det her punkt i dag. Og det vidner jo bare om, at det er et behov, som der absolut skal gøres noget ved. Det glæder mig meget, at Danmarks Domstol lige kom forbi og sagde, at det her skal vi gøre sammen. Fordi vi har jo sagt fra starten i Translatørforeningen, at det her er jo ikke kun en opgave, der ligger i sundhedsvæsenet. Det er også en opgave, der ligger i retssystemet, og den ligger på det sociale område. Så en national løsning kan vi kun bakke op om at sige, at vi synes, det er en rigtig god idé, at I samarbejder med domstolene med det sociale, på det sociale område. Hvem der så skal have ansvaret for at gå videre med det, det er jo så det faktisk meget vigtige spørgsmål. Men det har vi stor tillid til, at I nu måske tager teten og siger, vi fra sundhedsområdet vil gerne gå forrest, komme med i andre, så finder vi en løsning sammen. For en løsning skal vi selvfølgelig have. Det er det, jeg hører. Og så vil jeg også sige tak til vores venner fra Norge og Sverige. Som der blev sagt i salen, så er vi meget vi beundrer jeres, ja, der hvor I er nået til i dag. Og vi vil meget gerne have lov at trække på jeres erfaringer, også når, ikke hvis, når vi når til at skulle have lavet vores certificeringsordning. Tak fordi I kom.
Hermed slut på translatørforeningens debatmøde på folkemødet den 16. juni 2017 om, hvad vi kan lære af Norge og Sverige for at få bedre fremmedsprogstolkning i Danmark. Man kan genhøre såvel interview som optagelse på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på tolkning. Her vil også blive lagt links til yderligere oplysninger.